Важно.
Економія.
Sedamnaest časova 26 minuta i stigli smo do centralne teme današnje emisije. Naime, u narednih 35 minuta govorimo o novim ekonomskim merama rekonstruisane vlade. Koliko će rekonstruisana vlada biti efikasnija i u stanju da u kratkom vremenskom periodu realizuje najavljene mere za oporavak srpske privrede? U našem studiju je gospodin Toplica Spasojević, predsjednik Udruženja korporativnih direktora, potpredsjednik Privredne komore Beograda, potpredsjednik Udruženja privrednika Srbije, potpredsjednik Nacionalne asocijacije za lokalni ekonomski razvoj i član predsjedništva Saveza ekonomista Srbije, uspješan privrednik. Dakle, kako sve postižete, gospodine Spasojeviću?
Pa kad ima dobre volje, a i rekao bih i odgovornost za ovo što se nama dešava svima, i mislim da je vreme da se svi upregnemo i da vratimo nešto društvu, ono što smo od društva dobili, i to je moj moto, vratiti nešto društvu.
Uskoro će nam se priključiti i naš drugi gost, ekonomista Goran Nikolić iz Centra za novu politiku. Najpre da prosto nabrojim, da razgovor započnem novim ekonomskim merama rekonstruisane vlade. Najznačajnije su povećanje životnog standarda, zaustavljanje rasta nezaposlenosti, razvoj poljoprivrede, stabilnost cena, podrška razvoju realnog sektora. Ovih pet ciljeva bili su zapisani u beležnici premijera Mirka Cvetkovića, dok je na biznis forumu na Koponiku, gde ste i vi bili, predstavljao šta će biti prioriteti nove rekonstruisane vlade. Ali iza ovih mera, odnosno najava, još uvek čini se ne stoje konkretni planovi. Na koji način, gospodine Spasojeviću, mislite da je mogućno stići do ovih ciljeva?
Pa to bi, rekao bi da su to večne teme i dileme na naše ekonomije, ne samo ovih 10 godina, nego i onih 20, a mislim da i u 80-im to bilo, da su slični problemi bili. I ti problemi će da ostanu, samo je pitanje koliko ćemo mi energije imati da se uhvatimo u koštac sa njima. Mislim da su sad i neke i političke teme na dnevnom redu, a pre svega ojačati životni standard u predizbornoj godini. Ja sam više pristalica da mi malim koracima radimo ka jednom velikom cilju koji treba da postavimo, a to je održiva ekonomija u Srbiji, razvoj sopstvenih resursa, sopstvenih preduzeća, investicija u one prave stvari u kojima mi imamo komparativne prednosti. Samo tako možemo da pariramo svetu i velikoj konkurenciji koja postoji. Mislim da je dobro ako smo i na Koponiku, a i pre Koponika, već napravili konsensus. Mi smo ga nazvali Koponički konsensus, ali on već figurira više meseci, a to je da ovaj model rasta koji smo imali do sada je istrošen i da baziram pre svega na potrošnji i na uvozu, i da treba se okrenemo nečemu drugom. Mi odgovorni ekonomisti već godinama tvrdimo da moramo tome da se okrenemo. Konačno smo svi to shvatili i na kraju nekako se dogovorili. Međunarodne institucije kao što je Svetska banka i Međunarodni monetarni fond su to potvrdile. One četiri ključne privredne grane o kojima smo mi razgovarali su valjda ugledale svetlost dana, i to je ono što i predsjednik vlade govori kad kaže podrška realnom sektoru, a to su ta poljoprivreda, reindustrializacija, energetika, infrastruktura. To su te grane iz realnog sektora koje treba razvijati sa posebnim osvrtom na taj izvozni potencijal, obzirom da još uvijek imamo veliki spoljnotrgovinski deficit koji se pokriva delimično doznakama iz inostranstva, delimično uvozom strane štednje.
Pričat ćemo naravno detaljnije o tome. Dobar dan želim i Goranu Nikoliću.
Dobar dan.
Na koji način, gospodine Nikoliću, ispuniti očekivanja i političara i privrednika koji bi trebalo, jel, da daju konkretne predloge za oporavak srpske ekonomije u ovoj predizbornoj godini i zašto sve ovo o čemu pričamo do sada nije urađeno?
Pa dobro, ja ne bih rekao da nije urađeno. Ja mislim da već sa početkom krize, to je dakle jesen 2008. godine, mi na neki način imamo faktički nevoljnu primjenu tog modela. Dakle, već od kraja 2008. mi imamo dramatičan pad deficita platnog bilansa i, dakle, u tom smislu, dakle, ispunjenju trgovinskog bilansa, dakle, imamo dosta brži pad uvoza od izvoza. To su, dakle, povoljne tendencije koje traju i danas. Dakle, mi danas imamo znatno brži rast izvoza od uvoza. To smanjuje naš spoljnotrgovinski deficit i moguće je sasvim da ćemo ove godine imati pokrivenost uvoza izvozom od oko 3/5, što je značajan rast u odnosu, recimo, na pre 5-6 godina, kada je to bilo nešto malo preko 40%. Dakle, to sve što smo čuli na Kopaoniku, sve to manje više i piše u dokumentu 2020, odnosno 2020, koji je dokument i Demokratske stranke, koji je dokument i vlade Srbije. Dakle, to je praktično isti dokument. Mislim, dva su dokumenta, ali su identični na neki način. I, dakle, to nije novi koncept i on je osnažen, ono što je dobro, to je da on osnažen fiskalnim pravilima, da je osnažen podrškom MMF-a svemu tome i da i nekim regulatornim telima koje će se to da kontrolišu. Dakle, fiskalna pravila i taj koncept, kada se to prevede na jedan simplifikovani jezik, znači manje potrošnje, više štednje, više izvoza, sporiji rast uvoza, smanjivanje javne potrošnje, dakle, opet ponavljam se, i kapitalne investicije u meri, barem u koliki je fiskalni deficit.
Ja sam rekla, nije možda, nije do kraja sprovedeno, jer gospodin Spasojević je spomenuo održivu ekonomiju u Srbiji, razvoj sopstvenih resursa u kome imamo komparativne prednosti. Dakle, konačno moramo da dođemo do tih ciljeva. Bilo je komentara posle biznis foruma na Kopaoniku da se praktično tamo nije čulo ništa novo, odnosno da je konsenzus postignut oko poznatog cilja u odnosu na prošlu godinu. To je novi model rasta privrede koji mora biti zasnovan na izvozu i proizvodnji. Gospodine Spasojeviću, da ste kojim slučajem prihvatili ponudu da uzmete učešće u novoj rekonstruisanoj vladi kao jedan od trojice privrednika, savjetnika potpredsjednice vlade Verice Kalanović, da li biste prihvatili tu ponudu kao što su je prihvatili direktori Sintelona, Metalca i kompanije Todor?
Pa ja mislim da je sad vreme da svi pomognemo i vladi i svim institucijama koje postoje da bi se ti planovi isproveli i ta nova strategija usvojila. Ja bih lično više voleo da kroz ove organizacije kroz koje delujem se uključim i dan danas sam uključen i mislim da mi je to i društvena obaveza i trudim se. Drago mi je da su ova trojica privrednika o kojima imam jako visoko mišljenje prihvatili tu ulogu i da oni to sigurno mogu dobro da obave i dajem im podršku
dobro
tome.
I a šta biste vi savjetovali kao privrednik i kao, prosto zato sam i nabrojala sve poslove na kojima ste angažovani?
Gospodin Nikolić je u pravu. Ovo o čemu smo mi tamo razgovarali na Kopaoniku već neko vreme stoji kao opcija i kao koncept razvoja. Međutim, ono što niko ne kaže da te dobre namere, da vlada ima dobre namere, nego je stvar u realizaciji. Ono što bi ovi znajki rekli, just do it. Znači, to treba i ostvariti i uraditi. Treba pažljivo analizirati kako to druge zemlje rade i ostvaruju, kako su neke, kao što je Slovačka, od relativno nerazvijenih zemalja došle u jako razvijene sa pokrivenošću izvoza sa GDP-a sa 80% od izvoza, a da je Srbija sa 20%, da je Hrvatska 40%, a mi smo daleko iza njih. Kako to ostvariti? Kako preorijentisati?
Pa to je ključ rešenja.
Pa mi imamo tu dosta predloga. Jedan od predloga je obuzdavanje ili zauzdavanje banaka i otvaranje banaka prema privredi. Ovako kao što je premijer Cvetković dao predlog oko nekog moratorijuma na vraćanje kredita. Mislim da privreda može da vraća kredite, ali on je umeren i normalan. Fond za razvoj ili razvojna banka buduća bi bila jedna prava mera za davanje nižih kamatnih stopa za one projekte koje su neophodni nama. To su pre svega projekti u poljoprivredi i u industriji, gde, reindustrializaciji, gde bez proizvodnje nema napretka. Mi da bismo to ostvarili, da bismo zaposlili ljude, što je sad jedan od gorućih problema, 728.000 nezaposlenih, mi možemo u zavisnosti od njihove strukture da ih zaposlimo u poljoprivredi ili u građevinarstvu. Samo deo onih koji su sa visokom stručnom spremom ili sa srednjom stručnom spremom možemo da uposlimo u neke, u nekim drugim oblastima. Znači, mi moramo da otvorimo prvo mogućnost za kupovinu opreme, za investiciju. Znači, novi investicijni ciklus treba se desi i u industriji i u poljoprivredi, u prerađivačkim delatnostima. A to da bi se desilo, mora da postoje povoljni krediti. Prvo je to broj jedan. Banke su spremne da uđu i u povoljnije kredite kad bi imali neke garancije od države. Pa bi mogli da napravimo neku kombinaciju para državnih iz fondova, para od komercijnih banaka i novac od međunarodnih finansijskih institucija kao što je EIB banka, koja inače je dala i obrazac kako treba raditi, a to su krediti 12 do 15 godina sa 2 ili 3 godine grejsa i sa 3 do 5% kamate. To je ono što privredi treba da bi se ona potpuno preobratila. I to je s jedne strane. S druge strane, mi moramo da promenimo i malo i mentalitet i naših ljudi, da ih pozitivno edukujemo da je nauka, tehnologija, znanje, da su to prave vrednosti. Ne sedenje u kladionicama i kafićima, ne izigravanje onih koji rade i koji razmišljaju o svojoj budućnosti.
Vratimo se na Razvojnu banku. Država planira uspostavljanje Razvojne banke, zašto su se privrednici zalagali godinama. Da li očekujete da će ta institucija uskoro da zaživi i kome prvo treba da uputi finansijsku podršku?
Ja mislim da neće skoro se desi sa tom Razvojnom bankom, pošto ima otpora, ne razumem zašto. Mi već imamo fond za razvoj koji neku sličnu funkciju obavlja, ali on je podkapitalizovan i nema adekvatne kadrove koji bi mogli da rade kao bank. Velike razvijene zemlje imaju razvojne banke, a Srbija mala i nerazvijena nema. Ne razumem, ali mislim da će doći vreme i da se to desi. Ali, kome oni treba daju kredite? Upravo to da promeni industrijsku i poljoprivrednu strukturu u zemlji. Pre svega izvozno orijentisanoj privredi. Znači, da bi mi mogli da se uhvatimo u koštac sa konkurencijom koja postoji na zapadu i u svetu, mi moramo da imamo kvalitetne mašinski park. Da bi ga imali, moramo da dobijemo normalne kredite kakve oni imaju. Krediti u Austriji i Nemačkoj su između 2 i 3%. U Srbiji su između 7 i 10. Tu razlika je ogromna. 3 puta. Znači, vi niste u startu konkurenti. A da ne govorim kako ste konkurentni sa mašinama koje su iz 70-ih i 80-ih. Što je uglavnom u ovim preduzećima. Šta bi još mogao Fond za razvoj da radi? Naprimer,
mislite čitate, na Razvojnu banku?
Razvojna banka, evo čitate potencijalni posao koji ima IMR u Etiopiji od 150 miliona evra. Druga strana traži bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla. Nema ko da da, zato što bilansi im nisu bog zna kakvi zbog ovih kursnih razlika koje su imali u protekle 3 godine. Mislim da Razvojna banka upravo takve stvari treba da rešava. Ili naša građevina, koja je imala nekad u Rusiji 100.000 ljudi, koja ne može više da izađe u inostranstvo jer nema banku koja bi davala garancije iza sebe. Ima tu puno prostora i puno potreba. Tako da ja mislim da ni jedan privrednik u današnje vreme ne postavlja pitanje Razvojne banke, ali da li će nam se desiti, to nije na nama.
Gospodine Nikoliću, koliko je po vašem mišljenju realno da Srbija za 90 godina do 2020. bude zemlja koja ima plus u spoljnoj trgovini, jer je izvoz veći od uvoza, u kojoj je nekoliko stotina hiljada ljudi dobilo posao, da Srbija bude zemlja u kojoj nema minusa u državnoj kasi. Ključno pitanje je imali dogovora kako stići do tih ciljeva, jer je i gospodin Spasojević spomenuo to što je problem, a problem je u realizaciji mera koje jesu prave, ali ih treba ostvariti.
Pa dobro, ja bih se tu fokusirao na jednu stvar, a to je stvarnih potencijala Srbije. Dakle, mi često pričamo o tome da mi možemo nešto i samo nam fali dobra volja, imamo suviše, dakle, svodi se priča na to da Srbija sve to može, ali prosto samo nas sprečava to što ne odlučimo da tako nešto uradimo. E sad, ja imam neku tezu koja nije baš, kako da kažem, optimistična, a to je da ova politička elita ili poslovna elita i intelektualna elita, to je stanje Srbije. Dakle, to je ono što čak i mislim da su elite možda i ispred idu stanje našeg društva. Tako da to ono što smo mi trenutno i očekivati da se stvari mogu lako promeniti i da bi situacija bila i sa nekim alternativnim elitama puno bolja, mislim da je to naivno.
A koji su to stvarni potencijali Srbije?
Pa skromni, nažalost. Dakle, mi smo zemlja koja ima vrlo skromno obrazovanu radnu snagu. Dakle, po tome smo na dnu Evrope. Imamo, zemlja smo koja nema nikakve mineralne resurse, praktično, osim bakra. Naravno, imamo nešto nafte i gasa. Imamo, dakle, poljoprivreda, kad je u pitanju, tu imamo neke resurse, ali to s time ne može da se ostvari neki značajan iskorak, tako? Dakle, mi smo jedna zemlja koja, naša sposobnost organizacije nije na zavidnom nivou, što je imanentno društvu koje se nalazi na tom nivou razvoja civilizacijskom na kome se nalazimo. Dakle, teško je se suočiti sa činjenicom da jednostavno, da ta priča o šansama, o svetloj nekoj budućnosti i tako dalje, da je možda, kako da kažem, neka željena priča koju neko želi da čuje, a s druge strane, čak
spisak
i...
Spisak lepih želja,
da,
kao što se komentarisamo.
Nažalost, ja se bavim ekonomskom istorijom, pa mislim da se već od polovine 19. veka slušamo iste priče i manje više, ako pogledate strukturu izvoza pre 100 godina, ona je slična onoj današnjoj. Samo naravno, ne potpuno slična, ali je sličan obrazac. Dakle, stvari se vrlo teško menjaju i mi smo zemlja koja je na začelju Evrope bila i pre 150 godina i ona se i danas nalazi na tom sličnom mestu. Dakle, vrlo malo zemalja u istoriji, inače civilizacije, ajde, ako gledamo sad ovo moderno doba, dakle posljednjih 200 godina, koje su promenile značajno svoj položaj u međunarodnoj podeli rada i ti svetli primjeri su, na primjer, Finska, Irska, pa i naši ovaj bivši susedi Grci. Dakle, zemlje koje su u nekom kratkom periodu uspjele da izađu iz siromaštva i da postanu srednje ili razvijena zemlja.
Gospodine Spasojeviću, od lanjskog, da kažem, do ovog biznis foruma održanog na Kopaoniku, u Nemanjinu je stiglo nekoliko predloga privrednika na koji način Srbija može, recimo, da postane izvozno orijentisana privreda. Pretpostavljam da je bilo još predloga. Da li ste dobili odgovor od premijera? Još u aprilu prošle godine ste poslali Savez ekonomista, zatim vi, klub privrednika, poslodavci, asocijacija malih i srednjih preduzeća, Privredna komora Srbije?
Ne, nismo dobili odgovor. Imali smo usmene kontakte, ali pismeno nismo dobili ništa. Verovatno, zato što u to vreme se već radila ova studija, malo prepomenuta 2020, i pretpostavljam da su oni mislili da će sa tom studijom da odgovore naša pitanja. Delimično jesu odgovorili. To je strategijski dokument i to je u redu. Ako vi u dokumentu kažete da ako bude priliv stranih investicija 2,5 milijarde u sledećih 10 godina i ako vam stopa rasta bude od 6,5%, da onda će 2020. da vam GDP po glavi stanovnika bude 8.000 evra, što je tačno matematički, sad samo da vidimo kako do toga dođemo, kako da privučemo 2,5 milijarde evra investicija i kako godišnje. Kako da imamo rast od 6,5% godišnje. Mi smo davali neke konkretne predloge, neke su institucionalne mere, neke su direktne i konkretne, tako da
Da li vas, da kažem, vlada, ekonomski deo vlade, da li vas čuju, da li vas slušaju? Vaši predlozi su konkretni predlozi.
Da, i oni nas čuju, slušaju, ali mislim da ulazem u jedno, kako bi narod rekao, vrzino kolo ili jedan začarani krug iz koga ne možemo da izađemo. Ja sam to rekao i u uvodnom izlaganju na Kopaoniku, da kad smo tamo svi zajedno sedimo, mislim da svima je sve jasno i svi smo apsolutno saglasni sa onim što, o čemu pričamo. A kad se vratimo u svoje sredine, za trenutak sve zaboravimo, sve ostaje isto, uključimo se u neku našu kolotečinu. Zašto je to? Možda taj intelektualni kapacitet ili državnički kapacitet nedostaje kod nas. Možda nas Evropska unija hvali kad kaže da imamo institucionalne kapacitete. Kod mene su podeljena mišljenja po tome. Ako smo mi i sa NALED-om i sa drugim asocijacijama pokrenuli reformu privrednih propisa, znači giljotinu tih propisa, to se nadovezalo se Ministarstvo ekonomije sa svojim SRP-om, radi se o potpuno istom programu, samo smo im njih prihvatili kao partnera jer je mnogo veći potencijal da se stvari dese i vidimo da od te velike priče desilo se da smo svega nekih 20% stvari uspjeli da promenimo. Realno je onih 80 koji su bile zrele, koje smo ustanovili i mi i vlada, da se nisu desili. Da. Ili, ako govorimo o konkurentnosti, možda je taj indeks konkurentnosti naše privrede, možda ono najbolje što sublimira čitavo stanje stvari, da smo sa 93. mesta pali na 96. mesto umjesto da napredujemo i pored napora svih nas, a napori su bili takvi da smo imali taj savjet za konkurentnost čiji sam član i da sam bio aktivni učesnik i trudio se zajedno sa svim ostalim kolegama da smo napravili niz mera, uputili ih ministarstvima i da smo od većine ministarstva dobili odgovor da je to sve tačno i upravo, ali da oni ne mogu da sprovedu.
E sad, šta ljudi da misle? Spomenuli ste broj nezaposlenih, ali prosto to praktično svi znamo kako živimo i koliko ljudi u Srbiji, nažalost, nema posao. Ljudi očekuju da im se poboljša kupovna moć, odnosno standard. Kako komentarišete meru koja se odnosi na dvogodišnji grejs period za otplatu kredita, odnosno reprogramiranje dugoročnih kredita? Primjenom ove mere očekuju u premijerovom kabinetu upravo to da se poveća kupovna moć stanovništva. Da li se slažete sa tim? Da li će to olakšati život ljudima?
Dobro, to je nesumnjivo. Dakle, ako nekome omogućite da ima grace period godinu i po do dve ili polu grace, da kažem tako, onda naravno će mu se povećati kupovna moć, pošto neće morati te dve godine da plaća.
Da, ali plaća. Šta posle te dve godine?
Pa posle će da, naravno, da plaća veće rate, budući da se po tom prvom scenariju koji je meni najverovatnije, pošto mi ne znamo detalje, dakle, po scenariju koji je taj koji ste vi pomenuli, dakle, u tom slučaju bi se na preostali deo duga dodale sve otplate rate ili polovina tih rata koji nisu isplaćene, pa bi se onda povećala preostali deo duga, pa bi onda imali veće otplatne rate u tom periodu otplate posle te dve godine.
To je scenario... Ali ko nam garantuje da ćemo za dve godine bolje da živimo, pa ćemo moći da plaćamo veće rate?
Polazi se od toga da su projekcije da bi stope rasta mogle da budu 3,5 maksimalno u ovoj godini i 4,5 maksimalno u sljedećoj godini. Pa onda to je negdje zbirno, negdje oko nešto preko 8%, pa da bi za toliko otprilike trebalo da poraste i realna kupovna moć. Dakle, to je neka pretpostavka od koje je pošao premijer. Naravno, postoji tu i nešto što nije još rečeno, a ja mogu da samo vidim da i ekonomisti mnogi spekulišu, a to je da li bi to moglo da bude španski scenario, takozvani, ako je to, a to je da država plaća u tom grejs periodu, što meni malo izgleda verovatno, zato što bi to bilo budžetski izdatak. I treći, isto verovatno, meni možda dosta verovatan scenario je to da bi Narodna banka bila uključena u ceo projekat, ne samo što bi imala dogovor sa bankama kako da se to operacionalizuje, nego bi i neposredno, odnosno posrednom podrškom kroz obavezne rezerve ili rezervacije snizila sebi troškove takve podrške bankama, a s druge strane banke bi mogle da imaju nešto bolje uslove prema klijentima, zato što bi to bi bila indirektna subvencija.
Da. Narodna banka Srbije inače je danas podigla referentnu kamatnu stopu na 12,25%, suočen sa rastućom inflacijom koja trenutno iznosi 11,4%. Guverner je od početka svog mandata praktično više navrata povećavao referentnu kamatnu stopu. Kako će po vašem mišljenju Centralna banka onda ostvariti gornju granicu svog cilja do kraja godine, a to je 6%?
Pa, očekuje se da će poskupljenja da preguraju sada koje su trebala da se dese, pa će biti bolja situacija u narednom periodu, da ih neće biti, da će biti stabilan kurs koji neće da pritiska neke agregate kao što su nafta, gas. Očekujemo i stabilizaciju hrane koja je poskupela u prošle godini, pa sad možda će i da počne da pada u nastavku godine. Ako imamo dobru godinu, onda može i da pada. Međutim, ja bi se tu osvrnuo da je uzrok naše inflacije strukturalne prirode, da je nama javna potrošnja ogromna, da mi ne možemo da obuzdamo, zbog te velike javne potrošnje, ne možemo da obuzdamo te agregate koji utiču na tražnju, da imamo veliki broj nereformisanih javnih i državnih preduzeća i da nerealno očekivanje koje imamo u nekim sektorima direktno utiču na to. Kamo sreće da je inflacija se desila zato što smo imali investicionu potrošnju veliku za neke objekte, za fabrike gde će ljudi da se zaposle i da primaju platu, ili da napravimo neke infrastrukturalne objekte tipa pruga, železnica, ovih autoputeva, koji će da nam pomognu da se uključimo u međunarodnu tu podelu rada. Ja bih bio mnogo srećniji kad bi inflacija bila zbog toga, a ne zbog pukog trošenja i neprilagođenog aparata mogućnostima privrede.
Vi, gospodine Nikoliću...
Pa dobro, ja slažem se u potpunosti. Da. Dakle, ovo 12,25, dakle, to je minimalno. Dakle, to je, po svemu sudeći, pokušaj Narodne banke da pošalje signal poslovnim subjektima da kakve su njene namere kada je u pitanju inflacija. Dakle, pošto imamo odloženo dejstvo referentne kamatne stope, dakle, i minimalno u ovom slučaju, dakle, cilj nije bio verovatno da se kroz 9 mjeseci za tih 0,25 poena smanji, jel tako, ovaj pritisak na monetarne agregate, dakle, i na inflaciju. Dakle, po meni osnovni cilj je bio da se pošalje signal poslovnim subjektima i s druge strane da će se voditi, jel tako, restriktivna monetarna politika, i s druge strane da ne dođemo u situaciju da nam međugodišnja inflacija, recimo sada u sljedećem mjesecu, bude viša od referentne kamatne stope, da dođemo u situaciju da nam je negativna realna referentna kamatna stopa, što je inače slučaj zanimljivo u Evropskoj uniji, odnosno u Eurozoni, u Sjedinjenim Državama, ali nismo mi, nije dobro se tu uporedimo.
Da. Gospodine Spasoviću, s kojim, da kažem, resursima i u kojim oblastima možemo da ostvarimo iskorak i da prosto uputimo neku realnu poruku građanima, slušaocima koji nas sada slušaju, da je možda realno da ćemo bolje da živimo, jer praktično ljudi gotovo sav prihod, ako su zaposleni, daju na hranu. Govorili smo o inflaciji koja svakako pritiska cene prehrambenih proizvoda, i oni su najvažniji uzročnici inflatornih pritisaka. Dakle, ljudi su u teškoj situaciji.
Potpuno se slažem sa vama. Imamo dve teške situacije. Jedna je ova armija nezaposlenih s jedne strane, s druge strane i ovi koji su zaposleni nisu u sjajnoj poziciji. I to su veliki pritisi i velike lične drama, i mi smo potpuno svesni toga. Moj predlog i svima nama koji smo uključeni i možemo da pomognemo u kreiranju neke politike ili kreiranju atmosfere za kreiranje politike je da pre svega zaposlenost može se ostvari samo kod preduzeća, privrednih entiteta, subjekata i kod preduzetnika. Znači, mi moramo da oslobodimo energiju tih preduzetnika i tih preduzeća. I moramo jednom da stavimo tačku na takozvani oligarhe, tajkune i ne znam, kod nas je svaki preduzetnik je sumnjiv zato što je preduzetnik. Mi moramo napraviti potpuno drugu atmosferu.
Ako je uspešan, onda ga nazivaju tajkun.
Da, postoje određene institucije koje se bave kako je ko došao do novca i neka se bave, kao u svakom civilizovanom društvu. Svi ostali su legalni članovi našeg društva. To je jedan set problema. Drugi set problema je ono čim treba država se bavi da napravi ambijent za investicije, za kako domaće, tako i strane, i da javna uprava bude brza, efikasna i, što je najvažnije, jeftina. Znači, ne smemo da dozvolimo da i lokalne samouprave podižu svoje namete zato što dobiju manje od države. Svako mora da se prilagodi na svoj način. To je taj drugi set problema. Treći je ono što treba država da uradi, što može da uradi, što je u okviru nje, a to su raznorazne stimulacije koje treba da da i da usmeri u određene pravce. Ako je ta poljoprivreda naša šansa, i ja se ne bih u potpunosti složio sa gospodinom Nikolićem kad je rekao da imamo ograničene mogućnosti. I Holandija ima ograničene mogućnosti u poljoprivredi, a izvozi 65 milijardi. Mi smo izvezili 2 milijarde. A imamo 2,5 puta više obradive zemlje i mnogo bolje zemlje. Ajde, Holandija je ozbiljna i razvijena zemlja, ali nama cilj treba da budu takve zemlje, ja se uvek upoređujem sa takvima, ne sa nekima koji su iza nas. Znači, ako je stimulacija za proizvodnju mleka u Hrvatskoj 10 puta veća od Srbije, pa ne možemo mi da očekujemo da ćemo budemo vele sile u proizvodnji mleka, nikoga to ne interesuje. Ili u jabukama, ako jedna Rusija uvozi 600.000 tona jabuke iz Poljske, a od Srbije 33.000, prepošle godine prošle 60, to je 10 puta manje, a mi nemamo carinu sa njima. To je potencijal. Zašto ne bi svako selo u Srbiji bilo preplavljeno jabukom ili nekom drugom vrstom voća što ne zahteva mnogo? E, tu država može da pomogne. Znači, to su neke oblasti gde mi možemo da pomognemo. I na kraju ovaj set finansijskih
podsticaja
kroz tu razvojnu banku, fond za razvoj, AOFI, SIEP-u i te institucije, mi moramo da ih osnažimo, ojačamo i da svakome ko ima ideju o biznisu da pomognemo da dođe do toga. I na kraju, da bi se sve to desilo, a sad to je jedan dugoročni cilj, moramo da imamo dobru, kvalitetnu obrazovnu snagu, i to potpuno se slažem s gospodinom Nikolićem, mi moramo da uvedemo neke druge standarde. Jer nas je mimoišla tehnološka i informatička revolucija tokom 90-ih. Mi moramo da obnovimo ta znanja i mi moramo da nastavimo da učimo i van fakulteta. Moramo da se prilagođavamo. Kao što hirurg u Americi ne može da operiše u 2012. i ako nije u 2010. i 2011. prošao 6 seminara.
Izvolite, gospodine Nikoliću, prosto da zaključimo šta građani da očekuju ovoj predizbornoj godini kad čuju i od premijera i od ekonomskog tima vlade mere za oporavak privrede i najave poboljšanja životnog standarda.
Pa dobro, mogu zaista da očekuju da ova godina neće biti gora, posebno sudeći po tim nekim trendovima koji su mesečni i koji mogu sada se projektuju na 2011. Dakle, onda možemo očekivati u slučaju da ne bude nekih iznenadnih lomova, dakle, takozvane dvostruke recesije ili tako dalje, da će situacija biti bolja za, kažem, verovatno će industrija imati rast možda čak i 5%, i onda samim tim će i GDP rasti u skladu sa planom. Dakle, samim tim možemo očekivati da će standard biti minimalno bolji nego u 2010. godini. Ali to, dakle, nije nešto što može da ljude zadovolji, posebno one koji su bez posla, i tu je ključno, po meni ključno pitanje
ključno
jeste...
Ključno problem kod nas.
Da, ključno pitanje je zaposlenost. Dakle, da. Ključno pitanje je, ja mislim da tu možemo ove godine da očekujemo neki pomak minimalni, i mislim da tu treba da se fokusiramo, da, jer to je u stvari i akcija na planu, dakle, zaposlenost je u stvari najveći socijalni, kako bih rekao, poduhvat, zato što su u najvećem problemu ljudi koji nisu zaposleni, i mislim da su stvari strane direktne investicije, ma koliko one bile sada teže dostupne, budući da pada značajno nivo njihov na globalnom nivou, su stvari praktično jedini delotvoran način, odnosno najdelotvorniji način suočavanja sa tim problemom. Dakle, privlačenje strane direktnih investicija, pa i, dakle, plaćanje visokih subvencija smatramo opravdanim, jer Mislim, da. Naravno da se slažem da je i smanjivanje javne potrošnje i sve to stoji, ali ključno je, dakle, privući strane investicije. Dakle, ako hoćemo Japan da, gdje je sada predsjednik, da imamo izvoz u Japan, najbolji način da privučete investiciju iz Japana. Jer se desilo upravo tako sa Italijom, sa Slovenijom, sa Austrijom, sa Hrvatskom, da u te zemlje gdje imamo velike investicije iz tih zemalja, upravo imamo i povećan izvoz u te zemlje. Zato što su te investicije dobrim delom usmjerene upravo njihov izvoz ka tim zemljama.
Da, ostaje nam da vidimo kako će se sve te mere realizovati, jer smo i na početku razgovora zaključili da je problem u mnogim idejama privrednika i ekonomista i pametnim rešenjima zapravo u njihovoj realizaciji. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Toplica Spasojević, predsjednik Udruženja korporativnih direktora, i ekonomista Goran Nikolić iz Centra za novu politiku. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.